šis ir jautājums par tālāku pašvaldības darbu organizāciju līdz šīm Eiroparlamenta vēlēšanām. Un šais apstākļos, ņemot vērā kopēju politisko spriedzi un arī apjomu ar darbiem, ir pieņems lēmums izveidot vēl vienu vicemēra amatu šajā situācijā. 27. Datumā par balsos par nolikumu grozījumu, un pēc tam arī tiks izvirzīts kandidāts no mūsu bloka, kas būs otrais vicemērs.
Dumas priekšētājs Ušakov 100%, un mēs varam pateikt par to visi ir pārliecināti, būs ievēlēts par Eiroparlamenta deputātu. Un es domāju, šodienas lēmums ir par to, kā izvirzīt vēl vienu, teiksim, top menedžeru un viņu apmacīt, parādīt viņam, ko un kā labāk strādāt, un dot viņam iespēju. No tāda viedokļa, es uzskatu, tas ir normāli. Zinot Ušakovu, Ušakov nav tāds cilvēks, kas šobrīd izveido, man atcela no amata, domas priekšētājs, es varu kļūst par vicemēru un ar šo no tāda mazāk amata vadīt. Ne, 100%. 100% tas nav ne Ušakovam, ne vienam citam, kas veido koalīciju.